Vader, dis ons lekker in die huis en ons gaan gesels, Here, oor wat vir ons belangrik is en wat vir U belangrik is, Here, U wil. En ek bid in Jesus naam, Here, dat hierdie woord U vir ons duidelikheid sal gee, Here. Dis vir ons regtig iets naby in die hart omdat ons U wil. God, we want to please You in this. Ons wil U eer hier, ons wil U dien hier, ons wil U, Here, U hart vind vir ons lewe en ons wil dit doen, Here, maar ons is so die mekaar, Here, met al die opties wat ons het en met die dinge wat ons kan sien en al die dinge hoe ons onself wette en reels maak. En ons bid vanoggend in Jesus naam weer, dat jy ons sal bevry van al die wette en die reels, Here, dat jy ons sal bevry, Here, so dat ons, soos Helmoet gesê het, soos seens, jy hart volg, in Jesus naam. Amen. Amen. Ons het gister se E4 verskrikkelijk baie geniet, vir die van julle wat nie redig weet wat het is, julle is welkom by die inlikingstafel, sommer vir Melissa ook te vra daaroor. Maar sy het regtig baie geniet. Ek het laas week gesels by die wil van die Here in drie areas, en julle kan sommer net so wys terwyl ek praat daarvan om, en ek gaan nie die hele preek weer herhaal nie. Mense kan nooit verstaan nie, maar as jy weer soos 'n preek recap van die vorige week, dan kan ek nie verstaan hoekom vat dit net 5 minute nie, hoekom kon ek dit die eerste keer in 5 minute gesê het nie. So ek gaan vandag doelbewus probeer om nie weer 2 ure te preek, sodat ek 5 minute vir julle kan gee nie. Maar oor die wil van die Here, daar is drie basiese areas, wanneer ons praat as Christene oor die wil van die Here en wanneer ons in die Bybel lees van die wil van die Here, dan is daar drie basiese areas. Die eerste ene wat ons praat van die wil van die Here, is daai wil van God wat soewerein is, wat nooit verander gaan word nie, wat konstant is. Dit maak nie saak wat ons doen nie, die wil van die Here gaan geskied. En op klomp plekke in die Bybel praat, sê die Here dit, dat sy wil sal geskied. Maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak hoe ons dit doen nie, die Here se wil sal geskied. Ons kan nie God se wil verander nie. Dis nie of Soseas altyd sê, dis nie of die Here ooit op 'n plek gaan kom waar iets om gaan surprise en hy van sy troon gaan afval nie. Die Here is in beheer, hy is altyd in beheer, hy sal altyd in beheer wees, en die Here se wil sal altyd geskied. Dis daai soewereine wil van God. Dan die tweede wil van God waarvan ons praat, waarvan ons baie keer in die Bybel lees en wat ons baie keer misinterpreteer, is daai morele wil van God. Die wil van God wat God se begeerte is vir sy volgelinge of vir al sy skepping, vir sy hele skepping. Daai wil van God wat die Here wil hê dat almal, hy wil hê ons moet dit doen. Soos die Here wil hê dat niemand iemand moet doodmaak nie, maar die feit is dit gebeur baie. Dit is die Here se wil dat dit nie gebeur nie, maar ons wil dit gebeur. En dis daai plek soos in Matteus en soom plekke in die Bybel waar dit praat van die morele wil van die Here, waar die Here sê dat die wat die wil van die Here doen, sal vir ewig lewe. Dit is daai wil van God wat die morele wil wat in sy wet uiteengesit is, Nuwe Testament se wet saamgevat. Wat is die wil van die Here? Dat jy die Here God lief hê met alles en jy naaste soos jouself. Dit is die opsomming van die morele wil van God. Dis God se wil vir ons dat hy dit doen. En dis daai wil vir ons wat jy kan dit doen of jy kan dit nie doen nie, maar jy gaan 'n prys betaal. As jy dit doen nou of eendag as jy dit nie doen nie, gaan jy baie groter prys betaal. Maar ons gaan 'n prys betaal. Dan die volgende wil van God is God se roeping of wysheid kan ons dit noem. Dis daai wil van God vir jou lewe. Soos die Here gesê het vir Jeremia, Jeremia, my wil vir jou, my plan vir jou is dat jy 'n profeet word vir die nasies, en daai plan en daai wil het tot stand gekom lank voordat jy gebore is. Die feit is, Jeremia, ek het jou beplan vir hierdie wil van my. So dis daai wil van God wat ons baie keer oorbid en wat baie keer ons wonder en wat ons slapelose nagte uithou. Daar's baie dinge, min dinge wat my slapelose nagte gee. Ek moet sê, ek is 'n redelike rustige mens. Ek sê vir die Here, ek is moeg, ek gaan nou slaap. Die situasie is nie opgelos nie en ek gaan slaap. So, maar ek weet sekere mense het slapelose nagte oor hierdie goeters. Ek het nie slapelose nagte nie. Ek die rede is, en ek gaan weer daarby uitkom in die einde, wanneer dit kom by God se roeping en by God se wil, dan praat ons van God se wil van besturing, daai wil van God, die pad vir God wat ons van praat. Dan is daar twee kante. Die eerste ene is dit wat my roeping is, wat die Here my voorbeplan het en wat die Here my voorgemaak het, wat ek moet vervul op aarde. En aan die tweede kant is sommer net 'n situasie se storie, wat ons praat van as wysheid, soos julle daar kan sien. Wat is die wil van die Here in hierdie toestand, in hierdie probleem? Wat is God se wil? Dan is dit waarvan ons praat, is wat is wysheid in hierdie situasie? En dis waaroor predikers so baie praat en waaroor Hooglied nie so baie praat nie, maar waaroor Spreuke en Prediker verskriklik baie praat, wysheid. Wat is wysheid van God in hierdie situasie? Wat is God se hart in hierdie situasie? Wat is die beste ding om te doen? En ek dink baie keer soos die boeke skryf, die artikels wat ek lees, het al baie keer praat oor hoekom ons so baie graag wil hê wat is God se wysheid vir die toekoms, dan het dit baie te doen met twee dinge. Ons wil nie seer kry nie en in ons harte glo ons verseker dat waar die Here se wil is, gaan ons die minste seer kry. Ek weet nie regtig of dit so waar is nie. Ek weet dat die eternal rewards is die grootste in die Here se plan, maar soos ons kan sien in die Bybel, dat daar baie manne wat regtig in die senter van God se wil van hulle lewe was, soos Jesus en soos al die profete en soos al die konings, maar hulle het definitief nie pyn avoid deur in die wil van die Here te wees nie. Hulle het net verskriklik baie pyn gehad, maar hulle rewards is baie groot. So, maar ons praat van daai roeping en wat is wysheid in 'n situasie? Hoekom ek 'n slapelose nagte het hier? Ek sal vir julle nou sê en ek sal weer aan die einde sê. Is Herman Olof, goeie vriend, Magriet Skerp. Herman Olof is 'n baie goeie vriend van my van universiteit. Hy het altyd gesê hy glo hy vertrou meer in die Here se vermoë om te lei as in sy vermoë om die Here te volg. En dit is hoekom ek so rustig is en so vanoggend voordat ons begin praat oor enigiets, kan jy rus daar hè, dat die Here is verseker magtig genoeg om jou te lei meer as wat jy die Here kan volg. So vertrou dat die Here is jou herder. Dis my altyd so mooi prentjie. Dis so half skape is dom. Hulle is clueless en defenseless. En as dit nie was vir herders nie, was hulle al lankal uitgewis deur die evolusie, survival of the fittest effect. Want hulle is dom, sit vas, kan nie ver sien nie, kan nie goed hoor nie, loop die hele tyd weg, neek af van kranse af, kan hulle self nie verdedig nie, en dit is wat die Here so bietjie sê van ons, hy sê, wanneer het kom by die ewigheidsding, is ons so, en dit is kom die Here sê, dat hy is die goeie herder, en hy lei ons na die paaie wat hy vir ons bestem het, en dan praat hy van goeie dinge wat hy vir ons het, al gaan ons deur donker dal en deur vrees en stuff. So, dit is die drie areas van die wil van die Here. Laas week, net om vinnig te recap, het ek gesê, dat wat is die wil van God vir my, dit het twee kante, ek gee nou ander woorde daarvoor, maar twee kante, die ene het te doen met aanvaarding, van hoe moet ek word, die morele wil van God, en dit is belangriker, dit is altyd belangriker, wie jy moet word, as wat jy moet doen, onthou dit net, wat hy mense skryf, weird stuff, ek het nou paar goeders gelees, mense is maar, ek weet nie, ek gaan nie sê, hulle is dom nie, die Here kan besluit, maar hulle skryf, mense skryf goeders van, dit is glad nie belangrik nie, wat jy doen in die lewe is nie belangrik nie, dit is net wie jy word, en as ek self nie doe, dit is dom, want daar is soveel instruksies in die Bybel wat sê, dit is verseker wat jy moet doen, Nuwe Testament en Ou Testament, is dieselfde. Die eerste opdragte wat die Here sê, van word 'n disipel, maar die punt is, wat is die werk van 'n disipel, is om disipels te maak, so dit het alles te doen met werke, en wat jy moet doen, en hoe jy het moet uitvoer, die Here is altyd duidelik daaroor. So, maar die eerste een, en is die belangrikste een, is waaroor ek laasweek baie gepraat het, ek sal hom nou opsof in een skrif, is die wanneer het kom oor die wil van die Here, is die morele wil van God vir ons baie belangrik, en het is oor, hoe moet ek word, hoe moet ek leef, daai ding, die morele wil van God, is verseker eerstens belangrik. En nadat ons daarin gesettel het, dat ons hom in ons hart het, nie dat jy perfect is, maar nadat jy hom in jou hart het, dan sê die Here, die tweede deel van sy wil, is vir ons belangrik oor, wat moet ek doen, of waartoe moet ek gaan in die lewe, en dit is die tweede deel van die wil van die Here. Laasweek, as ek die hele spreek kan opsom in een skrif, vir een keer, dan sê Paulus, van hy praat oor wat is die wil van die Here, dan sê hy word soos Jesus, beide in sy karakter, en in sy missie. Dit is die opsomming van die wil van God, oor sy morele wil, word net soos Jesus, baie makkelijk. En hoe doen ons dit? Eerstens die Gees van God wat in ons woon, wat die karakter en die missie van God in ons vervul. So, dit is baie makkelijk. Ek het twee skrifte gegeen. Die eerste ene, wys die slides, die skrifte nie. Ek kan maar die hele tijd die skrifte wys, nou, maar nie moet nie worry nie. Die mense is slim, hulle kan twee dinge gelijktydig doen. En as ek nonsens praat, ten minste gaan hulle iets lees. Maar ek kom met die wil van die Here. Buiten hierdie ene wat sê, dat ons moet word soos Christus, het ek gesê 1 Johannes 3 vers 8b, dat die wil van God vir ons, net soos vir Jesus, is om, wat, die effect van sonde, die werk van sonde op aarde, te eradicate, te verwoes heeltemal. For this reason the Son of God was manifest, that he might destroy the works of the devil. Dit is die eerste ding, ons moet die missie van God aanneem, van Jesus aanneem, en die tweede ene, ons moet die karakter van God aanneem, want het kom oor, karakter van God is die duidelijkste sigbaar in, Galasiërs 5, 22, 23, die vrug van die gees, is daai type van hoe moet ons leef, eerstens belangrik. So nou dat ek alles opgesom het van laas week, gaan ek nou begin met die tweede deel, oor wat is die wil van God, en dan specifiek vanoggend gaan ek praat oor wat is die wil van God, wat is Godse besturing vir my. Ek het hele paar goeders geleesartikels nou in die laaste twee weke, waar hy praat oor die wil van God, oor besturing, dan is dit vir my regtig hartseer. Ek het dit genoem laasweek. Daar is baie mense wat sê dat buiten Tessalonisense, wat ek nou basically opgesom het in hierdie skrif van Romeine, dat ons heiligmaking om te word soos Jesus. Dit sê baie ouens, daar is geen verder wil van God vir ons buiten dit hê. En dis my baie hartseer, want dit is wel en dan haal hy, gaan hy regdeur Paulus' briewe, en dan gaan hy regdeur Jesus' gesprekke in Matteus, die verskillende mense, en dan sê ek self, ouens, my julle ignoreer doelbewus verskriklik baie skrifte. Want het is duidelik uit die skrif uit, dat Paulus het die hele tijd richting vir God gehad vir sy missies, nie net vir hoe hy moet leef nie, maar letterlijk wanneer hy waan toe moet gaan. En het is heel tijd duidelik in die Bijbel uit, dat Paulus het die hele tijd richting by die Here gekry. Lukas dieselfde in sy handelinge geskryf het, en Johannes, hulle het regtig duidelike richting gehad van wat moet gebeur. As daar situasie in die kerk is, is het duidelik dat hulle gebid het en die Here het gesê, dit is hoe ons hierdie moet verander of regryk. Of letterlik drome in die nacht gekry wat gesê het, ga na Macedonië toe. Of drome wat gekry het gesê het, luister Paulus, moet nie worry nie, ek weet jy is in die tronk, maar ek gaan jou nou kom uitbuil, Petrus, ek gaan jou kom uitkry. Die hele tyd het die Here, hulle het een verhouding gehad en dis wat my hartseer is. En ek kan sien hoekom mense dit doen. Ek kan sien hoekom hulle daai hele sy van die wil van God wil ignoreer, want dit is so moeilik, as jy dink, jy hoor nie die Here nie, is dit makkeliker om te dink, nee, die Here wil niks verder vir my sê nie, is dit makkeliker om te dink, van ak, okay, nee, is cool, kom ons sê maar nie, die Here praat nie meer nie, hy het klaar gepraat in die Bybel, en alles is verby, dis makkelijk, kom ons leef so, want dit is verseker makkeliker, as om te dink dat, as om te glo, dat die Here praat nie meer met jou nie, want dan voel jy soos of jy verwerp is, en dan voel jy toe, jy is nie goed genoeg as 'n Christen nie, en dalk praat die Here net met sekere mense, maar vir die rest van ons, moet ons net ons werk hou, en ons tiendes gee en ons bek hou, en algemeen met ons lewe, maar dit is verseker nie waar nie. So, ek gaan bietjie vandag praat oor, want jy kan nie praat oor die wil van die Here, en spesifiek oor die wil van die Here met betrekking tot wysheid vir 'n situasie, of met betrekking tot jou roeping, kan jy nie daaroor praat, sonder om te praat oor spesifieke kommunikasie, dat die Here actually met jou as 'n mens wil praat, en dat hy doen nie. Want ek sê, hy wil praat en hy doen, want beide doen hy. Partykeer hoor ons het die reg hê, of partykeer het ons miskien rowwe, skewe verwagtinge van hoe die Here met ons moet praat, maar ek wil regtig sê dat die Here praat altyd met almal. Hy praat actually, en ons hoor hom, ons weet nie altyd dat die Here wat met ons praat hê. Okay. Sê, jy hoef niks vir die persoon langs jou te sê nie, ek sê nou iets gesê het, maar nou dat confuse ek julle net, verskrikkelijk. Nou dat ek julle reeds confuse het, kan ek seker verder praat. Ek wil gou 3 voorbeelde wys. Ek kon verskrikkelijk baie gehad het, maar net 3 voorbeelde, en jy kan sommer die skrifte opsit nommen, oor die lewens, oor Paulus, net uit Paulus se lewe uit. Ek wou baie gegeet, maar dan gaan die preek te lang word. Ek dink, as ek vir hierdie wys, kan jy self die Nuwe Testament lees en sien dat dit die hele tyd gebeur, dat die hele tyd, spesifieke lewensdoel of wysheidssituasies ingetreed in Paulus' lewe. Eerste ene, die meeste van Paulus' briewe begin hy met ek Paulus, 'n geroepe apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, en ons weet waarna hy verwys. Hy verwys na 'n incident wat gebeur het op die pad na Damascus toe, waar die Here spesifiek ingetreed en vir Paulus van sy perd afgeklap het, deur homself te vertoon aan hom, en gesê het Paulus, dis wat jy doen vir jou lewe, ek sien jou hart is genuine pure, Paulus, ek sien jy is regtig lief vir my, ek sien jy is genuine, maar Paulus, kom ons wees eerlik, jy maak mense dood, en jy dink, dis ek wat vir jou gesê het, maar ek het nie vir jou gesê nie. So Paulus, ek sien jou hart is reg, jy is regtig passievol vir my, Paulus, jy is van die pad af. Kom ek sê vir jou, hou op om dit te doen, tweedens, dit is wat jou roeping is vir die rest van jou lewe, jy sal die apostel word vir die nasies. En dit is baie eenvoudig, maar ek wil hê jy moet verstaan, dis net een man, wat 'n visie gekry het by die Here, net soos elkeen van ons roeping het. En het is so amazing, dat Paulus was heeltemal op die, ek wil jy moet hoor, was heeltemal op die verkeerde pad, sy hart was reg vir die Here, hy was heeltemal van die pad af, maar die Here het nog steeds sê, Paulus, het jy my gehoor, toe ek jy voorheen geroep het, kom ek maak het net duidelik vir jou, die volgende 3 dagen nie blind wees, net so dat jy kan stil word en jy mond kan hou, dat jy kan hoor en kan dink, hoe ek met jou gepraat het, en dat jy in jou gedagtes, die skrif wat jy uit jou hart het ken, dink daar oor, en lees dit weer 'n keer in jou gees, want ek het 'n roeping vir jou, jy is van die pad af, kom terug. Ek wil hê jy moet eers hoor dit, hy het 'n roeping van die Here gehad, hy was heeltemal van die pad af gewees, toe hy die roeping gekry het by die Here. So jy hoef nie perfect te wees, jy hoef niks te doen nie, Wat het ek gesê, die Here kan jou meer lei as wat jy hom kan volg. Rus daarin. Maar dis 'n duidelike een en dis klomp plekke in die Bybel. Oor die Here wat 'n roeping gehad het. Dit is die wil van die Here vir jou, Paulus. Die wil van die Here het baie te doen met wat jy doen vir die res van jou lewe. Die tweede ene, die situasie wat ek nou net wil uitwys, dis is die eerste een te doen met lewensdoel. Die tweede een te doen met die situasie, Paulus wat skryf vir die kerk in Romeine, kerk in Rome, en dis 'n kerk vir wie hy verskriklik lief is, en as gevolg van die invloedrykheid van die kerk, en het moes obviously 'n massive kerk gewees het, wat op klomp plekke ontmoet het, maar as gevolg van die invloedrykheid van die kerk, wil Paulus verseker baie graag daar uitgekom het. En hy sê, Romeine lees, vir al die eerste hoofstuk sy sien, en die laaste hoofstuk, dat die rede hoekom hy by die kerk wou uitkom, is omdat hierdie kerk verteenwoordig so baie van sy missie, so dit het te doen met die feit dat hy weet, hy is die apostel van die Gentiles, van die nasies, van die ander nasies wat nie Joods is nie, van die heidene nasies. Dankie Engel. Hy is die apostel van die heidene nasies, en die Here sê vir hom, en hy het geweet, maar hy was nog nooit by daai kerk gewees, en hy sê, dit sal net reg wees vir my, om by julle uit te kom, om julle te seën en julle te versterk, want ek weet, dat dit is my mandaat, en julle gaan goed aan sonder my, maar eintlik, ek wil ook deel in julle invloedrykheid van die nasies, ek wil deel in wat julle doen, dit is soos my reg en regverdig, en ek weet is die wil van die Here, en jy kan lees tot by vers 13, maar Paulus sê daar so net basically dat, ek soek vir 'n geleentheid om deur die wil van God by julle uit te kom, want ek weet is die wil van God, maar hy soek vir 'n geleentheid, dat ek actually daar uitkom, want hy kon nog nie voorheen nie. Hy kon nie gevlieg het nie, want vulkaangasse en sulke staf is oor die hele aarde gewees. Hy kon nie daar uitgekom het nie, maar hy weet is in die wil van die Here. En as jy vers 13 lees, dan sal jy sien dat hy het actually 'n paar keer probeer, maar hy praat van hy word die hele tyd verhinder. Ek gaan nou daarby uitkom. Dis in die wil van die Here, maar dit beteken nie is maklik nie. Die tweede ding wat ek wil sê, die derde ding, nog een uit Paulus se lewe uit. Paulus praat van 'n kerk, en ek dink hy praat van die kerk, die Macedoniërs, oor hulle vrygewigheid en hulle liefderykheid, en dan praat hy van hoe hulle net, en die context is, hulle gee, die wil van die Here, is dat hulle uit hulle armoede uitgegee het, en dit is net soos 'n praktiese ding, dit het nie te doen met lewensroeping, of enigiets soos dit, en hy praat van die situasie wat daar was, die kerk in Jerusalem was verskriklik arm gewees, as gevolg van al hulle eiendomme is afgevat, hulle kon nie meer werke hê nie, hulle besighede is toegemaak, mense is in die tronk gesit, hulle is verhinder uit samelewing uit, so hulle kon net nie meer inkomste kry deur hulle handel nie. Ek dink vir 'n Joodse mens moet dit nogal rof wees, as jy nie meer kan geld maak uit mense uit nie. So hulle kon nie meer geld maak nie, en Paulus hulle sê toe nee, dit sal net reg wees, as die heidene nasies, die kerke, hulle skuld eintlik hierdie kerk, die evangelie van Christus, hulle is net moreel en eties reg vir hulle, om geskenke te gee, soos wat op hulle harte is. En Paulus sê, ek kom om by almal, en ek kom nie in collecte neem, want ek wil graag verskriklik baie geld en goud terugvat na Jerusalem toe, net om die ergheid van die armoede, net om het weg te neem, tot die situasie verander. En toe sê hy, wat vir hom so mooi is, dat te midde van die armoede, was dit die wil van die Here, en die Here het dit so bepaal, dat hierdie ouens in Macedonië actually geld gee. En so dit is drie voorbeelde, drie verskillende diverse voorbeelde uit die Nuwe Testament uit Paulus se brief uit, oor die wil van die Here met betrekking tot of 'n roeping, of net wysheid vir 'n situasie. So ek wil sê dat dit gebeur in Paulus se lewe, dit gebeur in ons situasie. En ons gaan nou kyk na hoe spesifiek, voor ons kyk na hoe spesifiek vind ons hierdie wil van die Here, wil ek net gou een ding weer vir julle wys. Ek het nou met julle gepraat oor Romeine 1 vers 13, wat Paulus skryf van, dit is die wil van die Here gewees vir sy ietsie, maar ek was verhinder. Daar is nog 'n skrif hier so in Tessalonisense wat dieselfde sê. Kom ek lees vir julle. Hy skryf vir die kerk in Tessalonisense, en hy sê, nadat ons broeders 'n kort tydjie van julle geskei was, het ons, dis twee woorde, maar dis nie die ou vertaling, sy skuld hier is rassing, het ons met groot verlange ons des te meer beywer om julle aangesig te sien, om julle na julle toe te kom. Daarom wou ons na julle toe kom, en ek, Paulus, meer as eenmaal, maar Satan het ons heeltyd verhinder, en ek wil hê dat julle moet dit in gedagte ook neem. Ek sê seker te veel dinge vandag, maar neem dit in gedagte, hou dit in gedagte, dat omdat iets die wil van die Here is, beteken dit nie altyd, dit is maklik nie. Maar ek dink ons weet dit, maar dit is goed om dit te hoor, en dit is goed om dit te hoor, voordat dinge moeilik gaan, want baie keer, gaan alles makkelijk en ewe skielik gaan het moeilik. En dan sê die sellede vir jou, nee, miskien is jy nie in die wil van die Here nie, want dinge gaan moeilik vir jou. Hulle vir jou sê, dan het hulle nog nie die Bybel net rustig in context gelees, die stories uit die Bybel het gelees, want die feit dat iets moeilik gaan, beteken verseker dat dit is altyd nie die Here se wil nie. Want Paulus het meer as een keer verseker gesuffer en was baie moeilik vir hom om iets te doen, omdat hy in die wil van die Here was. So daar is iets soos 'n duivel. Ek weet daar's 'n paar kerke in Suid-Afrika wat 'n ruk terug ondersoek ingestel het om te kyk of die duivel bestaan. Paulus sê die duivel bestaan, of hy toe bestaan ten minste. Okay. So kom ons gaan verder. Hoe bepaal jy, hoe vind jy uit wat is die wil van die Here in 'n situasie of vir jou lewe? En voordat ek enigiets verder sê, ek het dit al gesê, maar asseblief, daar is nie soos een antwoord of een patroontjie nie. Daar is nie soos doen 1 2 3 en kom uit die dit is nie verseker die ding nie. Ek weet dit ons is jong mense en maak nie saak ons mense in die kerkie vandag. Daar is so baie opsies. 100 jaar terug het jy groot geword in Kimberley, sê net maar hipoteties. En jy het langs die gat wat jy geboorte geskenk, is jy ma aan jou geboorte geskenk in die hospitaal. En jy het jy waarskynlik aan die ander kant van die gat in die mynskag afgegaan. Daar was nie 'n mynskag nie, maar het jy gewerk of jy kon aan die ander kant van die gat 'n klein dairy winkeltjie gehad het, of jy kon brood gebak het, of jy kon die pos om die gat gevat het. En dit is pretty much die opsies in jou lewe gewees. Dit is so pretty much dit gewees 100 jaar gelede. Jy het nie baie opsies gehad nie. Jy was 'n weird ene gewees as jy van Kimberley besluit het jy gaan Kaapstad toe want jy wil die see sien. En as jy by die Kaap aankom het jy besluit jy wil nooit weggaan nie. Jy sal pos hierso rondvat. En dit is pretty much die opsies gewees. Of jy is in oorlog gewees en jy het gaan join in die oorlog in Europa en dit is op dit gewees, maar dit is so pretty much jou opsies gewees. En vandag word jy groot en ons het soos 170 miljoen opsies om te doen. Jy kan regtig doen wat jy wil. Miskien het jy nie die vermoë om onmiddellik dit te doen nie, maar daar's 'n paar dinge. Die feit dat ons TV het, sê vir ons dat jy mag 'n mooi man trou of 'n mooi vrou trou en jy mag soos skielik dink jy net verder as in al jou opsies, daar is so baie opsies en jy glo in jou hart, en almal van ons glo dit, dat jy deserve eintlik 'n beter lewe en die beste lewe en jy kan nie net soos rondhang met die ander mense hier in Belville nie, jy moet actually groot gaan. Ons glo dit in ons harte, dat jy deserve beter en jy glo, en dit ek wil sê, dit is waar dit 100 jaar gelede nie so was nie, waar 100 jaar gelede het jy gedoen wat die mense om jy gedoen het, want is fine. En in Kempton Park, waar ek groot geword het, daar was vliegtuie wat in en uitgekom het, maar die opsies was net soveel, en is fine. Jy lewe in hierdie dorp, jy trou in hierdie dorp, jy maak jou kinders groot in hierdie dorp, jy gee jou kinders pak slaan in hierdie dorp, niemand worry nie, en jy gaan dood in die dorp, en is fine. Maar vandag is daar soos 170 miljoen opsies, en jy kan alles doen. En dit is ook om het vir ons een massive probleem is. Twee redes, omdat ons kan sien op TV, dat mense gaan groot, wil ons ook groot gaan, en ons word vertel dat die wil van die Here is, dat jy moet groot gaan, jy moet die beste wees, en tweedens, daar is baie opsies, dis twee redes, hoekom ons, in ons samelewing, die wil van die Here is vir ons moeilik, dis vir ons regtig moeilik, in die verlede, het ons geglo, verkeerd of reg, dit maak die saak, die wil van die Here is, dat ek my rol in samelewing speel, ek moet trou en ek moet kinders kry, en dis fyn, vandag glo ons, ek moet iets groot doen vir die Here, omdat jy dit eintlik wil doen, maar dit is die Here se wil, dat jy iets moet groot doen in die lewe. So dis ook met vir ons moeilik is, en baie moeiliker is vorige redes, dis ook om, as jy 'n boek skryf oor die wil van die Here, gaan jy verseker geld maak. Miskien is dit die wil van die Here, dat jy 'n boek skryf om. Nee, maar dis verseker, jy gaan verseker baie geld maak, of as jy ietsie op die internet sit, jy gaan baie iets kry, as jy enigszins die wil van die Here, of die roeping van die Here, of so iets, dan is regtig vir mense moeilik, omdat daar so baie opsies is, gaan soek hulle regtig die wil van die Here, en dit is nie so maklik nie, dit is maklik, maar dit is nie so maklik nie, dit is nie maklik antwoord. So kom ek kyk gou na 'n paar redes, of 'n paar maniere, en wat ek verseker nie wou gedoen het nie, het ek toe gedoen, en ek het lank, vooral my vrou, ek het lank gesukkel, ek het genien, ek het al 2 weke op hierdie story, en dit vat my nooit so lank nie, en ek het volgend regtig gesukkel, om, ek wil nie vir julle 'n lysie gee van, dit is hoe ek verstaan, die wil van die Here gekry word, he. Maar dit het so uitgekom. Ek het dit 3 keer verander en elke keer, so miskien is dit die wil van die Here. Ek maak grappies daaroor, ek was nie ligtelik, ek bedoel maar net, soos, ek weet nie. So, en voor ons op my uitkom, ek wil net een skrif opsit oor wysheid, maar eintlik gaan dit nie oor wysheid nie. Voordat ons begin om te soek vir die wil van die Here, en ek glo dit is allemaal van ons harte, wil ek net sê, dat wanneer ons praat oor die wil van die Here, jy kan sommer opsit, dankie Norman, ons kan nie dit doen buite verhouding met die Here nie, is allemaal vir ons gemakkelijk daarmee. So as ons soek vir antwoorde, is dit nie buite een verhouding met die Here nie. Soos dit was in Jakobus' tyd, op die skrif daarop, hy sê, wysheid nodig het vir die situasie, vra die Here. Dit was sy ding gewees. Hy sê, met vra en glo dat die Here gaan antwoord, dan gaan hy wild aan, en dan sê, as jy dit doen nie, dan sê soos een golf in die water, wat rondgegooi word, en richtingloos is. Ek gaan hier dit vir julle sê vir oggend, al wat ek sê is, vra die Here, en glo dat hy actually jou wil antwoord. En dit is so eenvoudig soos dit. Dit begin regtig net in gesprek met die Here. En gebed, wil ek jy moet dink, dat jy moet vast vir 2 weke, om die wil van die Here uit te vind, op soeke stafie. Vooral vir ons type mense in ons kerk, wil ek jou ontmoedig om het te doen. Gewoonlik kan ons vir die mense sê, doen dit, maar ek wil amper sê, ontmoedig jou, want ons dink, dit is verskrikkelijk moeilik vir die Here om met ons te praat. Ek wil vir jou sê, die Here praat die hele tyd met jou, die Here bestuur regtig jou lewe, want jy is sy kind en hy is regtig lief vir jou, en ek het net so partykeer so prentjie van die Here wat soos ek bestuur, en ek is so distracted, nou as 'n metafoor, ek ry eintlik baie veilig, maar ek bestuur, en dan is dit so alsof die Here die hele tyd soos net karre en goeders van my af wegklap, want ek is so distracted, en ek dink ons lewens is so, die Here is regtig committed tot ons pad, oor 2 redes, omdat hy committed is tot jou, en omdat hy committed is tot die doel wat jy op aarde het. Ek glo dit regtig met my hele hart. Die Here is regtig committed, apart van die feit dat hy net lief is vir jou, dis vir hom belangrik dat jy dit maak. Dis vir hom verseker belangrik, en hy is committed tot jou. So, hy het al klaar die hoogste prijs vir jou betaal, en sy mees waardevolle besitting, homself in jou uitgestort. So die Here is regtig committed tot jou, so voordat ek verder praat, maar dit gebeur altyd net in gesprek met die Here. Jy kan nie uit gesprek uit met die Here een besluit maak, dit is regtig net vir hom, en weet dat hy gaan jou lei. Wat ek net wil sê is, ons moet nie religious wees, oor hoe die Here met ons praat he. Dit is al wat ek sê. So ons vra die Here, en as die Here ons antwoord, moet nie religious wees, oor hoe die Here met ons praat he. Ek kry baie keer sulke antwoorde van mense, ek het laas week gedoek oor een familiegrap he, van mense wat so, is rasse opinie, dis nie die Here nie, wat so ernstig vir ons wil verduidelik, dat wat hulle gedoen het, was die wil van die Here, dat het hulle het een reenboog gesien, en valkies gesien, en alles was duidelik, dit is die Here se wil. As ek sê, nou as dit die Here se wil is, hoekom het allemaal met wie julle gepraat het, gesê julle is whacked, verstaan, soos al, hoekom hoor ons allemaal aan die staf, en, soos, en eventually, dit is nie een train smash as jy het doen nie, dit is nie of jy die Here jou gaan afskryf, vir ewige, jy is een kind en is lief vir jou, maar so al, dude, denk jy nie, die Here kan praat met allemaal, wat met jou praat he, en jou alleen, jy is die enigste een, soos, maar ons, dan gaan ons terug na Jeremia toe, en ons dink, ons is die enigste een wat reg hoor van die Here. Anyway, kom ons kyk gauw verder, ek preek hier vandag, ek gesels met julle, en my notas sien ek is alweer in random order, so, hoe vind ek die wil van die Here? Dink aan opties, dink aan een situasie en een verhouding, of situasie en een werk, wat jy moet antwoord kry by die Here, dink aan vir die vele wat nog nie getrouwd is nie, dink aan een vrou, hoe besluit jy op een vrou, hoe besluit jy vir die studente wat jy sit, hoe besluit jy op waant, hoeveel Here jy moet jy gaan na hierdie jaar, as jou gemeenskapsjaar klaar is, of as jy studies klaar is, dink aan sulke voorbeelde, want dit is sulke type context, wat ons die wil van die Here voorsoek, verseker, en ek weet julle doen, jy maak jy net een random besluit, jy bid, ek sê daar oor, en dit is die type vraag, waar ons stress en worry altyd, moet ek trek, moet ek uit die land uit gaan, moet ek naar die land toe gaan, moet ek wat doen? Dis die type goeders waar ons bid. Eerste en waar ek gesels is, begeertes en drome in jou harte, die Here kan het actually in jou hart sit, en as ek om voorbeeld in die Bybel, waar die Here het wel gedoen het, maak planne, ek vind baie keer, dit is een van die grootste redes, hoekom mense die wil van die Here wil hee, want is makkeliker, as jy 3-punt plan by die Here kry, as wat jy actually jou brein gebruik, en begin dink. Is dit nie waar nie? Is makkeliker, dat die Here vir jou visioen wys, en sê, dit is wat jy moet doen, as wat jy opties moet opweeg, en besluite moet maak, soos jou pa het, om 'n goeie besluit te maak, en jy het ook hy uitgedraai, wat beteken jou pa het ook hy goed uitgedraai, Maar ons dink die Here moet vir ons 'n antwoord gee want ons moet planne maak. Daarheen is die toets in die woord van die Here, vierde kyk na voorsiening en ek praat nie van geld nie. Vyfde ene bly in die vrede van die Here en ek gaan daaroor ook 'n bietjie gesels. Want partykeer is ons net so vrek bang om iets te doen en dan sê ons nie ons die vrede van die Here nie, maar dit is nie wat die vrede beteken nie. Dit beteken nie jy is nie bang nie. Dit beteken net waar voel jy ek sê die Heilige Gees en dit is waar dit fassie raak. Dis hoekom daar baie opsies is. En die vyfde ene is net bly nederig en wat ek bedoel is diensbaar en leerbaar. Dis wat ek bedoel met nederig vandag. So die eerste ene begeertes en drome en ek gaan baie vinnig gaan en as dit uit tyd uit raak, moenie worry nie, ek gaan nie preek tot 1 uur toe nie. Begeertes en drome. Die Bybel sê duidelik verlustig jou in die Here en hy sal die begeertes van jou hart gee. En gaan oor begeerte wat die Here vir hom gee in Filippense 2 vers 13. Dan sê die Here dat Paulus sê dat die Here werk in ons deur ons die begeerte en die vermoë te gee om sy wil uit te leef. Moet nou skrif vergeet hê. Die Here werk in jou en hy gee die begeerte en die wil om sy wil uit te voer. So ek wil hê dat die Here en wat hy daar sê in Filippense 1 vers 6, want dis waarmee hy die hele argument begin. Hy sê dat die Here werk altyd in jou en wat hy begin sal hy volëindig en dit gaan regtig oor jou hele lewe, oor alles van jou. Dat die Here, hy praat nie net van hy gaan jou kompleet maak soos Christus nie, maar regtig hy bring jou, hy begin sy lewe in jou en hy maak dit klaar. En dit het te doen met alles wat jy doen in die lewe. Die Here begin en volëindig alles. So wil jy net rus daarin dat begeertes en drome wat jy in jou hart het, waar jy wil wees en waartoe jy wil gaan, die Here bestuur ons regtig so. Ek sien baie van my vriende het nou babas en kinders. Baie pressure, maar baie van ons vriende het nou babas en kinders. En dit is my so amazing, die maklikste manier om 'n kind in die bed te kry, om 'n kind op te hou laat fight, om 'n kind enigiets te laat doen, sien ek nou, is net om iets voor hulle gesig te hou wat hulle graag wil hê, en dan stap jy, en dan stap hulle in dieselfde rigting. Dit is nogal blykbaar maklik. Ek wou voorbeelde gebruik van, dis iets werk dieselfde met honde en met perde en sulke goeders, maar ek wil nie sê dat ons is die Here se honde en perde nie, ons is die Here se kinders, en dit werk op dieselfde manier. Partykeer werk die negatief, as jy nie wil agter die ding aanstap nie, dan kry jy vuur van agter af en dan stap jy in daai rigting. So jy vlug van die pyn af of jy stap agter die begeerte aan. En vir ons wil ek regtig sê dat die Here wil jou actually lei deur begeertes, goeders wat vir hom goed en begeerlik is. En as jy nie wil luister nie, dan kom die paksla en ek wil sê die Here doen dit, maar nie nadat hy gepraat het en duidelik gepraat het nie. Dis nie of hy randomly aggressief word en jou sla nie, glad nie. Die Here lei jou eerste jou begeertes, as jy nie wil hê, dan sal jy voel laterhand. Maar ek wil eintlik net sê dat die begeertes en drome wat die Here in jou hart sit, asseblief luister daarna. Wat wil jy doen? Wat is jou hart? Wat sê jou hart in die situasie? En daarna toets ons die motivering, maar vir regtig vra wat wil jy doen? Want dit is nie af of sondig om actually genot te put daarin dat jy in die wil van die Here is nie. Die Here wil jou graag gee wat op jou hart is. Maar hy sê die preface is daar so, verlustig jouself eers in die Here, soos vind volle berusting in hom, want dan weet hy, maak nie saak wat jy gaan doen nie, dit gaan in sy hart wees. En die volgende ene, Paulus, weet jy die, nee, skies kan ons weer terug aan hom en, jammer, ek wil nie praat oor die drome daar, want ek het bedoel begeertes en drome, maar ek bedoel actually drome, soos regtig drome wat jy in die aand sien, as jy slaap, en as jy sien die hele paar keer, het die Here drome gegee in handelinge en oorals. So 3 jaar terug was Fred en Sias en Russell en William was by 'n konferensie gewees, groot konferensie, en hy was so hartseer gewees oor dat die sprekers, meer as een spreker, en dis konferensie, dis nie soos 'n opleidings ding gewees nie, dis soos 'n samensprekingsding, wat die sprekers van die kerkleiers actually glad heeltemal afgeskryf het dat die Here enigstens deur drome praat, en dink ek, hy, dis hartseer, want jy gaan groot stukke uit die Bybel uitsny, as jy sê die Here praat nie deur 'n droom wat jy in die nag kry nie. Want hulle het gespot met die charismatiese crazy mense, en ons het gedink dit is 'n charismatiese gathering, maar blykbaar was dit nie gewees nie. Maar het gespot oor hoe belaglik dit is, en dink ek, hey, dis in my hartseer, want as dit nie daarvoor was nie, sou Petrus nooit met ouens soos ons, met heidene gepraat het nie, en as dit nie daarvoor was nie, sou, ek weet nie, Paulus nooit Macedonië toe gegaan het nie, want hy het letterlik net 'n droom gesien van iemand wat hom roep, en die Here het met hom gepraat, en gesê, Paulus, het is my wil, dat jy die evangelie so toe neem, nou, op hierdie stadium, so staan op, hou op met wat jy besig is, en kom hier na toe, en het is my so amazing, Die Here praat regtig deur drome, deur goeders wat jy ek sien in die aand te kry. Maar ek wil nie jy moet sleg voel as jy 'n persoon is wat nie drome kry nie. Dit beteken nie jy is af of dom nie. Dit beteken net dat besmoontlik gaan jy actually duideliker iets in die Bybel raak sien as wat ek dit gaan raak sien. Sê nou maar ek is 'n dromer mens. My vrou dink ek weet nie. Sy is 'n dromer mens. Okay, great. So dit gaan regtig oor hoe jy gewire is en wat in jou lewe aangaan. As jy nie genoeg slaap kry nie, gaan jy seker moeilik 'n droom kry by die Here. Dan gaan die Here oor die radio seker met jou moet praat. Okay. Die volgende ene maak planne. Ek dink ek gaan deur alles kom vandag hier, so is dit fyn. Maak planne. Ek het dit nou genoem, maar dit is verskriklik belangrik. Nadat jy drome en begeertes het, asseblief begin planne maak, soos dink, soos in die ou dae. En baie van julle, ek sien sulke accountant mense in die regterkant en sulke ingenieurs mense, en is maklik vir julle om planne te maak. Partykeer word ons bietjie genaak van die pulpit af, van die preksel af, dat as jy planne maak, is jy nie 'n man of faith nie. Ek wil sê, dit is so stupid. Ek beloof dat Noag, ons dink partykeer die Here het vir Noag 'n blueprint droom gegee oor hoe om 'n ark te bou. Hy het gewerk, ek beloof jou, hy het gewerk. Hy en sy seuns het baie lank, dis ook omtrent 100, meer as 120 jaar gevat om 'n ark te bou, baie lank. Hy het hard gewerk en hard beplan en hard ingenieurswese gedoen om die ding te doen. Iemand moes dit gedoen het. Iemand moes actually gesit en te dink het, hoe voeg ons twee stukke hout in mekaar wat nie uit mekaar uitval nie. Verstaan? En dis is 'n huge ding gewees. En alles wat die Here doen, het actually planne gevat. Dawid wat die huis van die Here wou laat bou, dit is baie werk gewees. Dit was verseker die wil van die Here, maar dit is baie dinkwerk en baie tekenwerk en baie wiskunde om te dink, hoe kry jy meer as 3000 jaar gelede, 3500 jaar gelede, hoe bou jy iets wat 40 meter hoog is? Maar was die huiskrane en sulke stafie, hulle moes, ek weet, die bome installasies en staf bou, en hoe kry jy sulke swaar betonblokke of granietblokke so ver? Dis soos wiskunde en dinkwerk. En daar's niks verkeerd daarmee nie. So jou lewe is dieselfde. Jy moet actually dink en planne maak oor wat jy doen volgende. Dit beteken nie as jy tot nou toe nie verskriklik baie planne gemaak het nie, is dit nie 'n probleem nie. Al wat ek sê is, sê net vir die Here dankie vir sy grace. Dat jy is waar jy is nou en dat jou lewe nie heeltemal 'n disaster is nie, want sy genade is verseker genoeg vir jou en vir my hierin. Maar dis regtig logies, dink net. Want regdeur Spreuke en ek kon klomp skrifte van Spreuke 16 en sulke goeders nog oor daar is een. Praat regtig oor planne en al wat hy sê oor planne, wat Spreuke sê oor planne, hy sê maak die planne en bring dit na die Here toe. Dis wat hy sê. En dis hoe ek my lewe bestuur meeste van die kere. Ek het 'n begeerte en ek het 'n droom en ek iets vir die Here op my hart sê en ek dink dis ek kyk net is dit Bybels of onbybels en baie keer wanneer ons sukkel met die wil van die Here, is dit verseker nie onbybelse beginsels nie. Dis regtig goeders wat nie sleg is nie, maar jy weet nie wat een van die drie opsies is nou die regte opsie nie. Drie goddelike vrouens, Here, met wat jy introu ek. Dis so sulke tipe besluite. Here, ek ken nie hulle nie. Jy weet hoe hulle gaan lyk oor 20 jaar van nou, wat die ene moet ek mee trou. Tipe effek. Sy sê, dis is snaaks. Dis snaaks in my kop. Okay. Dan sit jy in bid nou, want dit is, en daar's, ek sê vir julle, ek gaan miskien nou weg van stap van my notas af vir so rukkie. Daar's weird maniere hoe die mense besluite gemaak het in die Bybel, en hoe die Here het nie 'n probleem daarmee nie. Dis wat my shock. Net soos bietjie om 'n lot te gooi. Dis wat hulle gedoen het in die Bybelse tyd toe Judas nou homself uit die pad het gehaal het en homself opgehang het en gebars het en al die mooi stukke uit die Bybel uit. Toe moet hulle nou 'n nuwe apostel kies, of 'n nuwe ou plek in sy kies. En die Bybel sê dat hulle 'n klomp mense gekies wat die heeltyd by Jesus was en die heeltyd by sy teachings was en die heeltyd saam met hulle gestap het. Hulle was nie een van die 12 nie. So hulle het baie goeie kriteria gehad van hom om te kies. En as jy sien regter die Nuwe Testament, hou hulle met kriteria om besluite te maak. Hierdie is 'n goeie manier om 'n diaken te kies, en hierdie is 'n goeie manier om 'n ouderling te kies. Baie goeie slim kopplanne om te kyk, dis alles in die wil van die Here, dis alles reg. En dan sê hulle, okay Here, ons het drie ouens voor ons. En in daai geval het twee ouens gehad wat al die kriteria en hulle superheroes en die feit is enige een van die twee sal perfek wees vir die job. Maar Here, ons weet nie nou wat U wil sê. En ongelukkig het ons nou net een posie beskikbaar. Hoe doen ons dit? En toe hoe doen dit? Hulle is soos goeie dobbelsteen, verstaan? Cost a lot. En ek, man, dit is my shaky Bybelse beginsel. Maar vir die Here is dit fyn. Die punt is, die Here het nog steeds besluit. En Barnabas het baie goed gedoen met alles wat hy moes gedoen het. En dis wat ek wou hoor. So ek weet nie hoe kom ek nou praat oor dobbelstene en planne nie. Maar is actually die planne deel, is die belangrike deel. Maak die planne, en dan as jy nie meer weet nie, dan bring jy die planne vir die Here. Dis hoe ek my besluite maak. Here, hierdie is my planne. Hoe voel jy oor die planne? Dis soos ek met my pa praat, en dis wat ek actually vanoggend wil sê. Dis nie 'n lucky stone tipe die Here moet met drie engele met my praat nie. So of Here, dit is my planne. Dis so goed soos ek kan dink. Dis soos ek met my pa gaan en ek wys vir my pa hierso's twee huise wat ek dink ek wil koop, pa, en dis wat die opsies is en stuff, en al twee lyk vir my baie goed, maar ek weet nie, ek weet actually nie. Wat sê pa? Dan gaan my pa sê, okay, dit lyk al twee goed, ek sal gaan vir hierdie een. En dan sal ek sê, okay pa, kom ons gaan vir daai ene, want in my oë is al twee dieselfde. Maar die feit is, bring iets na die tafel toe, na die Here toe, wanneer jy besluit maak. Doen iets van jou kant af. Doen al die goeie werk, skryf neer goeies en slegtes, doen daai type planne vir Here. Dan sê die Here vir jou, jy het baie planne in jou hart, maar my wil is daai ene. Dan sê ek, cool, Here. Of die Here sê, Ros, soos wat hy vir Salomo, vir Samuel gesê het, ek sien 6 broers voor my, maar nie een van hierdie ouens gaan het krek om koning te wees, he. Waar is die ander seun? Dan sê die Here, nee, David is daar buite. Sê ek, bring vir David, hy is die koning. So, jou planne, nie een van hierdie planne is 'n goeie plan, he. Daai plan. Dit is cool, so maar bring iets na die tafel toe. Ek moet nou vinniger gaan, he. Ja, ons moet vanmiddag te eet. Oor woord en gees, en dis net waar het die planne actually na die Here toe bring. Ek wil twee dinge sê oor die woord en gees, beide uit woord en die gees wil ek twee dinge sê, dat letterlik, die Here praat deur die woord, letterlik deur die woord, soos om jou idees te gee, en om jou wysheid te gee, en die tweede ding wat die woord van God doen, jy kan die skrifte lees by die huis, die tweede ding wat die woord van God doen, is dit onderskei jou motivering. Wat is van die Here af, en wat is regtig lief van die Here af hê? En dis wat die woord van God goed doen. Dit onderskei in die planne en in die gedagtes wat jy in jou hart het. Dit bring dit na vore. En dis wat die Bybel sê, dis soos 'n tweesnydende swaard. Dit bring 'n onderskeid tussen dit wat van ras is en dit wat van die Here af is. Dit wat goddelik is in nature en dit wat ongoddelik is in natuur. En dis wat dit doen. So dit bring 'n onderskeiding. Maar twee dinge wat dit doen, en ek wil nie daai nou opgesit het, dit gee actually vir jou rigting vorentoe. Want die Here praat deur sy woord, wanneer jy dit met die regte motief nader. Julle, jy gaan, dis wat ek, jy gaan verseker, as jy bevestiging wil hê, ek beloof, jy gaan dit in elke valkie en reenboogie en staffie kry. Ek beloof, jy gaan bevestiging kry as jy dit soek. Maak jy saak waar nie. Dit het alles te doen met die motief waarna jy na die Here gaan. Dit het alles te doen met jou motief. En dit is ook om die woord van die Here belangrik is, om die onderskeid in jou hart te kry. Jy is so dicey is. Dom goeders. Ek sien mense breek verhoudings op en die Here sê, nee, maar eintlik is jy net bang gewees en jy begaat die Here sê, get out of this boat. En toe is jy bang en toe lees jy die skrif van waar hulle vir Jona oorboord gegooi het, en toe is dit reg. Ek gaan vir julle 'n ander voorbeeld gee. Paar jaar gelede, ek sê maar, Sias, ek is nie so baie met, dus ek is in 'n gemakkeliker posisie, maar Sias is die campuspastoor by Stellenbosch, en hy sê, ek kom hier dag, ons gaan draf bykie saam, en hy sê, jeeg, nie, hy het een moeilike ene gehad vandag, ek sê, hoekom? Hy sê, nee, dis nie maar net so die Here gewees, twee mense was direct na mekaar by my vir afsprake, en al twee oor verhoudingsstorie, en ek sê, oor, hy sê, Jan, en al twee het vir my gesê, die Here het vir hulle gewys wie hulle man is, en soos julle kan raai, al twee was dieselfde man gewees, en die Here doen nie meer goed in die Nuwe Testament, he. En hy is te bykie met die, maar gelukkig het hy die ene gesien en toe die ander een, maar gelukkig het die Here vir hom wysheid gegee, maar die tweede ene wat hom toe gekom het, of die eerste ene, het gesê, nee, dit is so amazing gewees, hulle het by, wat is die rugby stadion gewees, Koetsenburg gesit, daar reg waar jy die bergpad so van die berg kan afsien, en met die kar onder die boom gesit, waar die ander terloops elke dag in draf, begin sit en toe oopgemaak by Song of Solomon, Hooglied, kan jy glo, en gelees oor my geliefde, wat afvaart loopt in die berg. En toe sy het lees, toe kyk sy op, en toe hardloop by die berg af. En dit is obviously, dis een teken. So ek, ja, ek wonder, as jy nou nie daar gesit het en gelees het, so dit ook een teken gewees het. Anyway, so, dis, as jy bevestiging soek vir iets, so gaan jy het kry. En ek wil regtig het sê, dit is ook om ek so ongemakkelijk is om die hele tijd bevestiging te kry. Ek gesels eerder met mense wat my hart ken, en wat ek weer die Here soek, en wat genuine lief is vir my. En ek wil sê regtig selfs, al dien jou pa nie die Here nie, ek hoor dit gou hierdie, al dien jou pa nie die Here nie, gaan praat met hom, want hy is genuine lief vir jou, en die Here gaan verseker, as die Here deur 'n donkie kan praat, beloof ek, hy kan deur jou pa praat, wat sy hele lewe lank al met jou praat en vir jou lief is. Hoor by hom voordat jy by ouens gaan soek wat verseker vir jou gaan sê wat jy wil hoor. OK, wil van die Here oor die Heilige Gees dieselfde net vinnig vir julle wys. Dis die volgende ene. Dankie. Praat weer 'n keer oor die Heilige Gees wat onderskeid bring. As ons ons planne vir die Here bring en ons weer vir die Here bring, dan is die Heilige Gees daar om vir ons te wys wat ons motivering. En dan oor die Heilige Gees wat letterlik soos baie keer in my lewe al vir my gesê het, Ras, dis die weg. Loop daar in, hoor dit. Ek beloof dit is die pad wat jy moet loop. Rus nou daarin. Ander ding is net in my lewe, miskien net 'n stukkie raad. As ek by die Here gehoor het en ek weet ek by die Here gehoor, dan dan bly ek op die pad. Ek spring nie weg hier, die Here gaan nie sy mind die hele tyd verander nie. As ek voel dis wat die Here sê, dan gaan dit nogal moeilik vir my wees om actually weg te stap van die pad af. Nie net omdat ek harde gehad is nie, maar regtig omdat ek het mos nou vir die Here gevra en ek het mos nou getoets en dis wat die Here vir my gesê het. So dan bly ek op die pad. So, want ek weet mense, soos die emosies verander, so wil jy die hele tyd uit die boot uit spring, maar bly op die pad wat die Here vir jou sê. Kom ons sê maar nou nog hierdie een as ek klaar. Oor voorsiening. En wanneer ek praat oor voorsiening, praat ek nie van geld nie. Ek praat van daai plek waar die Here actually ons mooi charismatiese maniere deure oopmaak en deure toemaak. Maar actually geleenthede oor die pad bring. Die staf en dis oor die Here baie keer die maklikste praat en die grootste deel van my lewe, my roete, my wandel met die Here was so gewees. Ek het nie engele gehoor en die Here my gepraat nie. Dis soos wat is die mees obvious volgende pad en doen dit. En dan vra ek vir die Here, Here, hierdie lyk nou 'n goeie pad. Wat dink u? En ek gesels ek daaroor en dit beteken nie die Here sê vir my Ros, doen hierdie ding hè. Dit beteken net ek kry daai vrede van die Here wat sê kom ons doen hierdie ding. En wanneer ek praat oor die vrede van die Here, dan beteken dit nie opsies is moeilik of maklik hè. Want baie keer het jy vrede, maar jy is genuine bang oor wat jy nou moet doen. Verstaan julle dit wat ek nou sê? Jy hoor jy het genuine vrede oor dis wat die Here nou gaan sê jy moet doen. Maar jy is nie gemaklik met die besluit hê. Dis soos dit is nie maklik hê. Dit gaan freaking moeilik wees, dit gaan 'n groot rollercoaster wees. Dit gaan wild wees. Maar somehow in al die emosies van jy weet wat dit jou gaan kos, is jy nog steeds soos, okay, kom ons doen hierdie ding. Jy is rustig in jou gees, maar jou hele lyf sê jy is freaking mal. Alles in jou sê jy is mal in jou kop. Paulus het 'n paar keer het praat die verdere wat vir hom omgemaak het en die rede hoekom hy sy hele mission trip geskuif het en die rigting verander het of die planne verander het was oor situasies wat die Here laat gebeur het of 'n situasie wat plaasgevind het. Dan sê hy al is dit moeilik, daar's baie teenstanders, dis 'n sekere pad wat die Here vir my oopgemaak het. Ek gaan hier bly tot ek hierdie ding gedoen het, tot ek voel die Here sê beweeg aan. So dit is die manier hoe ek kyk. Kom ons kyk gou na die tweede laaste slide nou men. Ons los maar die nederigheid en diens en sulke tipe dinge. Al wat ek oor nederigheid wou gesê het, is die Here praat heeltyd in die Nuwe Testament wanneer jy besluite maak en die Ou Testament kry raadgewers wat vir jou sê, want hy sê daar is safety in baie raadgewers. En die Here praat duidelik met jou. Kom ons kyk gou-gou oor hoe vind ek die wil van die Here? Ek het gesê alles gebeur binne verhouding en toewyding. Ek het nie daaroor gepraat hier in Romeine 12. As jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het en jy het aksie bedoel en jy bedoel dit op 'n daaglikse manier, wil ek vir jou sê, jy is veilig, die Here gaan jou lei, moenie worry nie, die Here gaan jou lei, jy is in verhouding met hom, hy sal vir jou sê, as jy van die pad afraak, ek volg begeertes en drome, dan maak ek baie duidelike planne, en ek is committed om die planne uit te voer, ek toets hulle deur die woord van die Here, en deur die gees van die Here, om my hart en my motiverings te kyk of dit reg is, daarna kyk ek na voorsiening, soos, is daar actually iets, ek wil ook vir julle sê, dat partykeer sê die Here vir jou iets om te doen, en dit lyk of al geen deur oop is nie. En is dan wanneer jy bietjie die bulldozer ding moet doen, en jy voel as jy wil van die Here, dan bulldozer jy maar die pad oop. Jy bid tot die pad oop gaan. Anders is, dink ek, sal daar geen kerk in China wees nie, want die deur is toe, vir die evangelie. Wat beteken dit, sorry, Chinese gaan aan my hel toe. Nee, verseker nie. Dit beteken jy bulldozer die pad oop, want dit is die wil van die Here. En dan hou ek die hele tyd, sorg ek het my verhouding, dat ek weet ek is connected met die Here, my hart net in rustigheid is met die Here, beteken nie ek het die hele tyd vas die gevoelens op sulke stuffie, beteken maar net, ek weet, ek en die Here, ons is op pad hier, en laaste ene, ek bly diensbaar en ek bly nederig. So, ek het vandag gepraat oor die wil van die Here, drie dinge, eerstens die soewereine wil van God, wat groot is, wat ons nie gaan verander nie, maak sak wat ons doen nie, tweede ene, morele wil van God, wat baie te doen het met hoe jy moet word, en die derde ene, die wil van God in termen van wat ek moet doen, waartoe ek moet gaan, wat die situasie besluit is en sekere type dinge. En het gesê, het gebeur als in verhouding met die Here. En ons lees die Bybel om te hoor wat die Here sê, en ons bid om te hoor wat die Here sê, en ons praat met raadgevers. En daarna maak ons maar besluit. Ek gaan vanavond aangaan en bietjie meer hieroor praat, maar wat ek vanavond meer gaan sê, eintlik vir die ouens is, die jong mense is verskriklik bang om besluite te neem, omdat daar so baie besluite is. Hulle sal bid vir 'n jaar oor iets en freaking geen besluit neem nie, want sê nie maar ek mis die Here. En dis eintlik die grootste rede hoekom ek hierdie reeks het. Daar is so baie mense wat so bang is, hulle het die Here gemis, of hulle gaan die Here mis, en dan gaan die Here nie meer lief wees vir hulle nie, of tevrede wees nie, of hulle gaan 'n lewende disaster wees, en dan allemaal nie meer groot besluit nie. Ek wil julle net encourage, die Here is regtig committed tot jou, die Here is jou herder, wat jou sal lei, vertrou in die Here se leiding, meer as in jou vermoë om die regte pad te kies. Dis hoekom die skrywer van Hebreërs sê, hou jou oop Jesus, hy sal jou verseker lei. Wil julle gestaan, asseblief. Here, ons dankie vir die feit dat jy ons lei, dat jy ons goeie herder is, en ons het baie dinge gehoor vandag, Here, maar al wat ons eintlik wil sê is, Here, ons dankie dat jy ons lei, deur die woord, deur die gees, deur die mense wat jy vir ons lief is. Jy kan praat deur die natuur, jy kan praat deur drome, jy kan praat deur gedagtes, jy kan praat deur enige iets, Here, en ons rus vanoggend in die feit, Here, dat jy ons lei, en ons goeie herder is. En ek dankie, Here, dat jy vir ons as 'n vader die pad wil wys, en as 'n herder vir ons in die pad wil lei. En vanoggend berus ons daarin, in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit dit gaan af met 'n lied. Dankie.